Gaur proiektu berezi batetaz mintzatu nahiko genuke. Liburuak Burdinsaren aurka izeneko proiektua sortu baitu Amaia Nobutek Kiribil konpainiarekin Libanon errefusiatuak dauden siriar umentzako. Apirilaren 3an bi asterako Libanora joanen dira liburutegi bat sortzera eta espazio bat eskaintzera besteak beste Libanoko gobernuz kanpoko erakunde batekin elkarlanean Siriako gerratik ihesi egin duten aurren laguntzeko sedez. Amaia Nobutekin mintzatu gara, proiektu honen inguruan zabal, eta berauk kontatu digu lehenik nola sortu zaion proiektu honen bultzatzeko beharra.
Lehenik Sirian den gerlak ba, jende guztiak bezala ba, unkitua gira, milaka eta milioika jende bada iesian eta, jaz, beraz, ni beti jende hainiz bezala, orra, hori begiratzen nuen da soiten, eta unkitua, eta ezin deus egin, eta orra, bon, me... Piska bat, nola jango nuke, berri klasikoetan heldu da, bon, izan dira pilaka, eunka hil, eunka, bon, eta bilakatzen da piska bat gauza larri ez balitz bezala. Eta ikusi nuen erreportai bat, Bernie Bonvoisin ezagutua da musika munduan trust kantaria zen garaian. Filmak egiten ditu orain, eta hor dokumental bat egin zuen aurrei buruz, siriak aurrak, joan zen Libanorat, hilabete batez, eta aurrei hitza eman die. Eta hortan ageri da gobernuz kanpoko erakunde bat, Libanon ari dena, eta senditu dut hien egiteko maneran edo pasaia etzen hain luzia, baina nala ikre sendizen arteari edo toki zerbait edo importantzia hasteko emaiten zietela. Eta horra, hau ikusita piztu zait zinez, barnetik, bon, be, goazen, behar bada, zerbait egin dezakegu guk ere, noski urtiantia bat da, ez da bertzerik. Baina, bon, itxasua urtiantia ez osatua da, beraz. Beraz, Beyond da izen da, gobernuz kanpoko erakunde hau, Beyond da inglesez urunago. Eta beraz, laguntzen dituzte siriarrak, ordan, siriarrak ba plantatzen dira ni joan aizen tokira Zahale, da izen da hiria, giristi duen hiri bat da, eta inguruan hor plantatu dira oialezko etxeetan. Eta heiek, gobernuz kanpoko erakunde horrek, errandautate lehenak izan direla, erabaki dute horren erdian, eien kanpamendu bat muntatzia, eraikitzia, aurrak eta errezibitzeko. Beraz, hoi egin dute, eta beraz, ni horri bili naiz, da ez dakit, bi futbol zela edo elkartua, alambrea inguruan, eta hor badituzte lehen oialezko etxeak, eta orain badituzte etxola batzuk zurez eta burdinezko teilatuarekin, eta hor errezibitzen dituzte aurrak. Beraz, eiten dute lan sakon bat familiekin, badituzte psikologoak, medikuak eta, beraz, premiazko ba, osasun arazoak eta konpontzeko, bainan famili gehienetan gizonak gutxi dira, eta emazteak eta aurrak doazte lanerat. Beraz, lan importante bat eta iraunkor bat eramaten dute familiekin, poliki-poliki konbentzitzeko berriz aurrak lan hauzteko eta eskolarat joaiteko. Lortzen dute laik hori, eta lortzen dute, ba errezibitzen dituzte heiek, aur horiek, sortu duten kanpamenduan. Eta hor, eskola maila minimoa berreskuratzen laguntzen dituzte, eta Libanoko eskola publikoa zabaldua baita ere. Beraz, siriatara joaiten aldira, eskola publikorat. Bainan behar dute maila minimo bat. Beraz, eskaintzen diete, ba, orra, minimo hori, eta obligatzen dute aur bako txari, ba, aktivitate artistiko baten egitea. Edo kantu, edo antzerkia, edo arte plastika, edo. Sinesten baitute, zuzendariak haiten zautan, sinesten dut ikus ditu aurrak suntxituak ez gehiago jaten, ez gehiago mintzatzen eta haiten zautan urte baten buruan edo hor ditugu, irriarekin eta behiz biziari lotua eta. Beraz, zinez, barneko duten sinesmen handia da. Hara, beraz, eiekin pasatut astea eta sustut aur horiekin, siriak aur horiekin. Eta beraz, erakunde unen zuzendaria emazte bat da, Maria Hazi, uste dut berak gehiago artistiko eta ardatzen agusiak berak dituela plantatzen, eta badu bere laguntzeko jo bat, tipo bat gehiago senditutut hau finantzak eta gehiago kudeatketa eta aldetik. Eta jo horrek, beraz, hiru egunen buruan, bildu zen erekin, ganez, bon, orain, astelenean, jaiten dautazu, zeren gai zisten, eta ze proiektu muntatzen aldugun. Beraz, nik prestatu diot, simpleki, ba, gai gintaiken, edo gai senditzen giren gauza batzuen eramateko, edo formatzeko, edo. Eta adibidez, nik pentsatzen jokatzen algin ituela ikusgarriak, urririk, akampamentuetan, eta. Eta zerrenda begiratu duelaik, isiltasun haundi batean, bi gauza txiki ditu, beraz, gero mintzatuz espikatu daut, jada egin dutela ikusgarriak eman, eta hori dena bertze zerbait nahi zuen, zerbait berri. Beraz, beretzat berria zena zen aur literatura, aur albumak, beraz, bat ez zuen ezautzen, alboma, zer den alboma, dira aurrendako liburuak ilustratuak, eta azkenean arteari duten lehen lotura da aurrentzat. Beraz, hori ez zuen ezautzen, ez dute, eta ez dute bate libururik kanpamendu hortan. Beraz, horrek interesatzen zuen, egan ez bombe ados, ekarrizkizu liburuak, montatuko duzu espazio bat, liburutegi espazio bat, eta formatuko dituzu gure animatzaileak, zer den alboma, nola erabiltzen alden, nola kondatzen alden, eta sustutzeiten alden horrekin, aurra laguntzeko. Egan bainion, niretzat ardatz importante bat hortan, da aurra bilakarazten dela autore. Idazle sortzaile eta horrek hainiz laguntzen du. Beraz, oida ardatz nagusia. Harat goaz, beraz bildu ditugu urte osoko, obe urte osoan aritu gira lanean. Liburuak lehenik selekzio bat egiten, zenta ze alboma eramaten duzu olakotan, eta anara biajez baitira, ari baitira, irakurtzen, da idazten, da mintzatzen. Beraz, bildu ditugu jende kompetenteak. Bon, eta azkenean, selekzio bat egin dugu, 120 titulu hautatu ditugu. Horien artean, Herena Bederen da hizkuntz testu gabeko albumak, beraz, ajunt unibertsalak. Eta gero, baditugu bertze heren bat joan gira Pariserat joan den abenduan, Montreuil azokarat, eta hor, erosi ditugu liburu arabiarrez, edo bi hizkuntzetan, arabiara frantsesa edo arabiara inglesa. Beraz, hor ere badira albumak. Eta bertze parte tiki bat hartu ditugu euskaraz, frantsesez eta bainan guti, eta holakotan justu titulua arabiarez itzuli dugu, kolatua da, eta bukaeran badute laburpen tiki bat arabiarez. Horra, beraz, hau da proiektu potiolo bat, joanen gira libruekin, altzairiekin, montatuko dugu espazioa eta formatuko ditugu ango jendeak eta nola biziarazi espazio hau. Eta bertze proiektua potoloa ere, gana ez dakitea biak eramaten alko ditugun eta enan ikusiko dugu, da ango artista edo animatzaileak formatzia eta gero heiekin, heiek, joango gintaike errefusiatuen kampamentuetarat, nehor abisatu gabe eta deus, eta elburua da parentesia poetiko bat biziaraztea jendeei, noski zerbait eskainiz, lehenik, man berbaita, beraz eskainiz ez dakitan ikusiko dugu eiekin, edo kantu, edo antzerki, edo txontxongilo ikusiko dugu, jendea urbiltzeko, eta gune bat sortzeko, hor ikusgarri edo zerbait sortzeko, eta gero jende horiek, bilakarazteko, ez bakarrik ikusle egoteko, baizik eta bilakaraztia ere aktore. Beraz, ez dakit, ikusiko dugu edo kantu bat sortu denon artean, edo kantarazi, edo saharazi antzerki batean, edo, horra, ez da jas definitua, baina ez zindan egolako proiektu bat hain zinetik definitu heiekin egin beharko da, sortu, eta gero saiatu, berba purrotak izanen diraldi guziz, berba sendituko dugu gehiago musikarekin gehiago lotzen dela, ikusiko duguan bertan.
Ba Maia Nebutekin batera, Sarlot Gilajetz, Pascal Indo eta Marko Txiribarne joanen dira Libanora, kamera batekin ere, ba bidaiaren grabatzeko asmoa baitute, eta hala, ba egitasmo honen aurrera eraman alizateko diru biltze kanpaina bat abiatu dute, crowdfunding moduko bat zertan dira, Amaia Nabut.
Bai, orduan proiektu errandauzuet urte osoko proiektu bat dela, beraz berrogeita zazpi mila euroko aurrekondua du proiektu horrek. Orduan nola finantzatzen dugu, ba, ukan dugu diru publiko pixka bat, lan egin baitugu Teatro Paraisorekin, Gasteizeko kompainia batekin. Izan ditugu partaideak, hango gobernuz kanpoko erakundeak ba bere partea ematen du ere, guk, Kiribil kompainiak, sosa sartu dugu, gu doainik joaiten gira, eta azkenean ba, bederatzi mila euro lortu behar ditugu aurrekondua ongi bukatzeko, eta beraz diru bilketa bat abiatu dugu, egiten du orain ustuto goi egun, edo gutxiago abiatua dela, gelditzen zaizkigu guti horreira ogoi egun oino, eta euneko berrogeita hemezortzian gira, beraz, untsa da, zenta, ora, poliki-poliki, haintzinatzen da, poliki-poliki edatzen ari da, eta ora, norbaitek lagundu nahi badu proiektua, ba, ongi etorria da, maiten alditu bost euro edo eun euro, igual zauku, denonen artean lortuko dugun gauza bat da. Eta emaiten duen pertsonak edo zoin zama, engainatu gira gu handik Libanotik berriak ematia. Orduan behar bada ez egunero, eta mesfiatzen izben zuzlan hainitzanen dugula, baina bederen biegunetaik argazki eta testutiki bat edo ukan dezaten, segi dezaten bilakaera. Eta azken gauza diru bilketa hortarako Ulule-ekin egin dugu, Ulule frantzian den crowdfunding importante bat da, eta bazituzten hizkuntza hainitz, katalandara, baina ez zuten euskara. Eta negoziaketan egon naiz haiekin esplikatuz, ba ez zuela zentzurik niretzat diru bilketa bat abiatzea, eta euskaraz gu euskaldunak bagoaz, euskaraz arituko giraan, bon, ezinbestekoa zen. Ordan insistatu dut, ez dute onartu orain euskara alea sortzea, komplikatua baita teknikoki, eta ez zuten astirik. Ordan negoziatu dut haiekin, za proposatzen baitzuten elebiduna ez hartzea. Frantsesez eta euskaraz bainan saiatu dut eta biziki luzea bilakatzen zen, etzen irakurgarri, jafek galtzen zuen hainitz. Beraz, negoziatu dut eiekin katalan hizkuntzan sartzia euskara. Beraz, euskaraz ikusi nahi bauzie bai bideoa, bai proiektu osoa, azalpenak, zapatu behar duzue katala hizkuntza eta orduan euskaraz agertzen da. Hora, bon, atera bidea bat seman dugu.
Ba, Kiribil kompainiako Amaia Nabuten adierazpen hauekin gelditzen gara eta gogoan hartu, laguntzeko edo setasun guztien ukaiteko ere, honako webgunera jo dezakezuela, ubikoitzeroaldiz.kiribil.net webgunera.